duket e pabesueshme apo ndoshta egzagjerimi ndonjë prej kundështarëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, po në fakt deklarata është e vërtetë. Kryetari i Parlamentit turk Ismail Kahraman gjatë një iftari së fundi ka thënë: "E tër bota është në pritje të leadershipit turk. Pse ne turqit nuk jemi të vetëdijshëm për këtë?" Kjo deklaratë në fakt më shumë i përshtatet ish presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad apo ndoshta edhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Por jo, kjo është një deklaratë e re dhe e vërtet nga tër xhungla e lajmeve që me raste janë të pavarteta dhe që kanë të bëjnë me Turqinë. Ndërkaq të dielën u dha lajmi se Turqia dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa në muajin korrik, presidenti Erdogan dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të nënshkruajnë marrëveshjen zyrtare e cila do të pasohet nga ngritja e marrëdhënies ndërshtetërore në nivel ambasadorësh. Kulmi i tensionit ishte kur Izraeli e bastisi një konvoj humanitar turk në vitin 2010, më sakt një anije e cila dërgonte ushqime dhe ndihmë mjekësore për palestinezët e rrethuar në Gaza. Pavarësisht retorikës dhe ngrirjes së marrëdhënieve, figurat opozitare turke dhe gazeta hebrej Meselin Istanbul Shalom raportonin se djali presidentit turk e vazhdonte biznesin me Izraelin. Mirpo muajve të fundit, megjithatë u bën disa lëvizje, duke nisur me një kërkim falje që Turqia tha se Izraeli e bëri përmes presidentit amerikan Barack Obama. Megjithatë një kusht të tretë turk Izraeli nuk e plotësoi. Pak para marrëveshjes për rikthim të marrëdhënieve diplomatike, liderët e Hamasit që udhëheqin Gazën janë ankuar se Turqia është tërhequr nga kërkesa për heqjen e shtetërrëthimit të Gazës. Ata citojnë vetë Erdoganin duke thënë se ai ka bërë përpjekje, por Izraeli me kokforci e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Dhe kështu Erdogani është dashur të vendosë në të mirë të interesit kombëtar të Turqisë. Ndërkaq një tjetër lajm nga Turqia është edhe kërcënimi i fundit i komandantit të Partisë së Punës së Kurdistanit. Qeveria turke beson se këshillat lokal dhe kryetaret e komunave në pjesën juglindore të vendit që udhëhiqen nga Partia Demokratike Popullore Pro-Kurde janë duke dërguar paratë shtetit të Partia Punës së Kurdistanit. Luftëtarët e kësaj të fundit konsiderohen edhe zyrtarisht si terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve evropiane. Për këtë arsye, qeveria dëshiron që t'i dërgojë këta zyrtar para drejtësisë, dhe kur akuzat të verifikohen, atëherë ata do t'i zëvendësojë me personat e emëruar nga vetë qeveria turke. Partia Punës së Kurdistanit vazhdon ta mohoj se Partia Demokratike Popullore është krahu politik i tyre. Megjithatë, komandanti i këtij grupi kurd thotë se nëse zyrtarët e kësaj partie të zgjedhur si udhëheqës komunash do të largohen nga shteti, atëherë luftëtarët kurd do t'i sulmojnë pushtetarët e rinj lokal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa vareza të qytetarëve të besimit islam janë dëmtuar gjatë prerjes së drujnëve brenda varezave, ka thënë për Radion Evropa e Lirë këshilltari boshnjak në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin. Uglanin ka thënë se varezat janë dëmtuar nga ndërmarrjet komunale në veri të Mitrovicës, Standard dhe Elektroekonomia Serbis që kanë kryer punimet në prerjen e drujnëve. Zëvendës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, tha se rasti është i hapur si dëmtim i pasurisë dhe është paraqitur prokurorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur për kushtimin e qeverisë së saj për mbajtjen e lidhjeve të afërta me Britaninë dhe punën e përbashkët për forcimin e bashkimit evropian pas referendumit në Britani të 23 qershorit. Ne ndjejmë se sa kritike është që të gjitha 27 shtetet e mbetura në BE të demonstrojnë se ne jemi të gatshëm të ndërmarrim hapa të drejtë përpara, tha sot Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë. Kancelaria Merkel është shprehur se i takon Britanisë që ta iniciojë hapin e ardhshëm për largim nga Bashkimi Evropian, para se eventualisht të fillonin çfarëdo negociata formale apo jo formale për lidhjet e ardhshme të saj me BE-n. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Zeid Raad al-Hussein, thotë se është thelli shqetësuar për raportet aktuale të sulmeve dhe keqtrajtimeve të komuniteteve pakic në Mbretërinë e Bashkuar. Ai ka kërkuar nga autoritetet britanike që të ndërmarrin aksion për ndaljen e sulmeve ksenofobike dhe ata që janë përgjegjës për sulme të sillen paradrejtësisë. Këto komente u bën një ditë pasi ambasada e Polonisë në Londër ka njoftuar se 4 persona të jashtëm në Britani ishin caqe të keqtrajtimeve ksenofobike. keqtrajtimi dhe spionimi i diplomatëve amerikanë në Moskë është rritur dukshëm, problem ky që sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka diskutuar në muajin mars për herë të fundit edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau ka thënë se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia e trafikut po ndodhin rregullisht gjatë dy viteve të fundit. Prej se SBA-t kanë vendosur sankcione kundër Rusisë. Ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjashme edhe ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Së paku 42 ushtarë janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba kundër forcave të qeverisë së Jemenit në vendin Mukalla, që dikur ishte baza e Al-Qaidës, kanë thënë zyrtarët. Për këtë sulm të djeshëm, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Zyrtarët thanë se cak i sulmeve ishin zyrat e inteligjencës, kazermat ushtarake dhe postbloqet derisa ushtarët dhe personeli i sigurisë përgatiteshin për iftar. Në këtë konflikt kryengritësit shiit Huthi luftojnë kundër qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të presidentit sunit Abdurrabu Mansur Hadi. Së paku 12 vet janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një xhami në Abu Ghraib, që është 15 kilometra në perëndim të kryeqytetit irakian Bagdad, kanë thënë zyrtarët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm të mbrëmshëm. Në këtë lagje, kryesisht të banuar me popullat sunite, besimtarët ishin mbledhur në xhami për falje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Militantët e Shtetit Islamik u kishin bërthirrje mbështetësve për të shtuar sulme gjatë Ramazanit. Kremlini thot se presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të bisedojë me telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të parën herë prej se Ankaraja rrëzoi aeroplanin luftarak rus në nëntor të vitit të kaluar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se biseda telefonike do të bëhet nesër me iniciativën e palës ruse. Peskov ka theksuar po ashtu se Erdogan i ka dërguar letër Putinit në të cilën sipas tij ai ka kërkuar falje për incidentin. Ankaraja ka thënë se Erdogan ka shprehur keqardhje për këtë incident në letrën dërguar Putinit dhe ka kërkuar që familja pilotit të vrarë t'i falë, por nuk ka konfirmuar në mënyrë eksplicite se presidenti turk ka kërkuar falje Rusisë për rrëzimin e aeroplanit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Ndërkaq, për të përsjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.